папа Франтішак быў для яго папярэдніка чыстым лістом. Бенедыкт XVI ніколі не гаварыў пра Хорхе Марыя Берголья, прызнаўся ксёнз Георг Рацынгер у інтэрв'ю 23 красавіка 2013 года, узятым нямецкім журналістам Міхаэлем Хаземанам, апублікаваным у яго кнізе «Папа Франтішак. Спадчына Бенедыкта XVI і будучыня касцёла», выйшаўшай сёння ў Мюнхене. «Я думаю, што ён не ведаў яго добра, магчыма, толькі павярхоўна», сказаў брат пантыфіка на пенсіі, якога цытуе нямецкае каталіцкае інфармацыйнае агенцтва КНА. На пытанне аб тым, ці Бенедыкт XVI вітае змены ў Ватыкане, прылад заявіў, што яго брат ніколі не гаворыць пра гэта, таму што не хоча станавіцца на шляху свайго пераемніка і прыносіць яму цяжкасці або праблемы. Ксёнз Рацынгер прызнаўся, што Бенедыкт XVI вельмі шануе Францішка. Прылад заявіў, што адстаўка стала для Бенедыкта XVI вялікім вызваленнем. Зараз ён адчувае палёгку і, здаецца, паступова аднаўляе сілы. Расчаравання з нагоды скандалу Ватілікс не адыграла ролі ў рашэнні 80-гадовага пантыфіка. Няпраўда таксама, што Бенедыкт XVI падаўся ў адстаўку, баючыся інсульту. Ксёнз Рацынгер таксама заявіў, што ў яго брата няма ніякага вострага захворвання. Святар расказаў, што рашэнне папа на пенсіі прыняў пасля вяртання з Мексікі ў канцы сакавіка 2012 года. Урачы адгаворвалі яго ад яшчэ аднаго падобнага падарожжа. Але паколькі былі запланаваны сусветныя дні моладзі ў Бразіліі і візіт на Філіпіны, ён палічыў правільным больш не заставацца на пасадзе. Выклікі, якія стаяць сёння перад пантыфікам, значна большыя, чым гэта было яшчэ 50 гадоў таму. У актуальнай сітуацыі трэба працаваць у поўную сілу, і не можа быць так, як гэта было раней, проста адысці ад абавязкаў, знаходзячыся на пасадзе, патлумачыў ксёнз Георг Рацынгер пазіцыю свайго брата. Па словах прылата, Бенедыкту XVI больш няма чаго пісаць, яго літаратурная праца завершана, не будзе ніякіх далейшых выданняў.